Nyt siis me jatketaan roomalaiskirjeen sovellutusjaksoa. Sitä, jonka perusteema on se, kuinka uskosta vanhuskas ihminen elää, ja jonka aiheena on koko elämä uhriksi Jumalalle. Niin kuin Paavallisen pähkinänkuoressa sanoi roomalaiskirje 12.1-2. Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi. Ja me käytiin läpi siihen saakka, että palvelun periaate on rakkaus. Ja kun me rakastetaan, kun Kristus rakastaa meidän kauttamme, sen seurauksena sitten rakkaus meidän kauttamme purkautuu muihin. Mutta nyt sitten Paavali ottaa uuden ongelman esiin. Miten sitten pitää suhtautua kanssa ihmisiin? Mitä on rakkaus käytännössä eri tilanteissa? Ja jakso roomalaiskirje 13.11 jae, viiva 15 luku 6 jae, käsittelee oikeastaan tätä ongelmaa, siis 13 luvun lopusta 15 luvun alkuun saakka. Ja sen otsikoksi voitaisiin panna sanat väkevät ja heikot. Ja nyt ensinnäkin Paavali puhuu siitä, kuinka meidän kristittyjen tulee olla valveilla. Hetki on teidän unesta nousta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Tämä pelastus ei tarkoita sitä, että me tulisimme uskoon, koska Paavali nimenomaan sanoi, että me tulimme uskoon. Vaan on kysymyksessä pelastuksen lopullinen täyttyminen. Se, mistä roomalaiskirjeen 8. luvussa puhuttiin, meidän ruumiimme lunastus ja lapseksi ottaminen, joka tapahtuu silloin, kun luomakuntakin vapautuu turmeluksen orjuudesta. Ja sitten yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Tämä on taas kuva oikeastaan siitä, kuinka kristitty ihminen soveltaa heti käytäntöön sen pelastuksen, jonka hän on Jumalalta saanut uskoon tullessaan, joka täyttyy Kristuksen tullessa. Pukeutukaamme valkeuden varuksiin ja vaeltakaamme. Paavali käyttää sovellutuksissa aina sanaa vaeltaa. Kun hän on efesolaiskirjassa puhunut 3 lukua efesolaisille pelkästään kaikesta sitä valtavasta rikkaudesta, mitä he Kristuksessa omistavat, eikä ole käskennyt heidän tehdä yhtään mitään koko 3 ensimmäisessä luvussa. Niin sitten 4. luku alkaa, minäkin hoitan teitä vaeltamaan. Siis toihan soveltakaa käytäntöön. Ja se merkitsee toimintavalmiutta, ne valkeuden varukset on sitä. Siinä itse asiassa on kuva juutalaisten pääsiäisateriasta. Paavali käyttää samaa kuvaa myöskin tessalonikkalaiskirjeessä hyvin voimakkaasti, jossa sanotaan, että vyöttäkää mielenne kupeet. Ja mitä se merkitsee, kun kulkee kupeet vyötettynä? Se merkitsee, että on valmis juoksemaan, olemaan liikkeellä. Jumalan lapsella pitää olla tämmöinen toimintavalmius, ja on, jos on rakastunut Jeesukseen Kristukseen. Ne itämaiset puvut oli semmoisia, tietysti semmoinen iso kaapu päällä, viitta. Ja ihmiset kulki semmoisessa maksimuodissa siihen aikaan. Ja jos oikein kulki tietä pitkin, niin saattoi käydä siltä tavalla, että niihin helmoihin kompastu. Ja jos semmoisessa kaavussa lähtee juoksemaan, niin ei tule yhtään mitään. Ja kun puhutaan, että pukeutukaa valkeuden varuksi ja olkaa valmiit lähtemään liikkeelle, niin sanotaan, että vyöttäkää kupeen. Niin tarkoitetaan helmoista kiinni ja nostetaan ja pannaan tuohon vyön alle ne helmat. Niin, että niihin ei voi kompastua ja silloin ihminen on valmis lähtemään liikkeelle. Ja kun Paavali käyttää kuvaa, että pukeutukaamme valkeuden varuksiin ja vaeltakaamme, hän käyttää juuri tätä ajatusta, niin kuin juutalaisten pääsiäisaterialla. Sanottiin, vyöttäkää kupeenne. Minkä takia? Sitä varten, että se pääsiäislammas syötiin seisaaltaan alun pitäen ja sitten se syötiin kupeet vyötettyinä, koska sen jälkeen oli vikkelä lähtö Egyptistä. Sieltä tuli Faraa sotajoukkonsa kanssa perässä ja siinä piti kaikkien kalleuksien kanssa päästä liikkeelle keskellä yötä. Ja nyt tämä on kuva kristityn ihmisen toimintavalmiudessa. Tässä olen Herra, lähetä minut. Sitä varten Jeesuksen tahdon mukaisella kristityllä on tämmöinen liikkeelle lähdön mieli, on lähtökuopassa aina. Ja sitten se vaati, joka meidän päällämme on Jeesus Kristus. Ja nyt Paavali menee sitten tämän jälkeen soveltamaan tätä kristityn valmiusperiaatetta ihmisten keskeisiin mielipiteisiin, väkevät ja heikot. Roomalaiskirje 14.1-14 Paavali puhuu kristityn vapaudesta ja 15 jakeesta eteenpäin luvun loppuun kristityn vastuusta. Mitä on se vapaus? heikkouskosta hoivatkaa rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Toisin sanoen, nyt minä olen puhunut teille valtavia asioita. Ihmisen 100% syntisyydestä 3 lukua alusta, vanhurskauttamisesta 3 seuraavaa lukua suurin piirtein, ja sitten pyhityksestä 3 lukua, ja Jumalan valtasuuruudesta 3 lukua roomalaiskirjeistä. Ja älkää ruvetko siivilemään hyttysiä tämän jälkeen, rupeamatta väittelemään mielipiteistä. No mistä mielipiteistä? Yksi uskoi saavansa syödä kaikkea, toinen joka on heikko syö vihanneksia. Mistä oli kysymys? Ei suinkaan sitä, että on pitäisi olla kasvissyöjä vai ei. Vaan tässä oli kysymyksessä epäjumalille uhrattu liha. Siis tämä oli poliittinen kysymys lihan hinnasta siihen aikaan. Ja hinnan muodostuksesta ja kansan tulosta ja tämänkaltaisista kysymyksistä. Ja Paavassa tämä nyt on pikkuasia niiden valtavien asioiden rinnalla, mitä Jumala on meille puhunut. Kuinka niin tässä oli kysymys lihan hinnasta? Katsokaa, epäjumalille uhrattu liha oli käytännössä katsoen kaikki liha siihen aikaan. Se vietiin epäjumalan temppeliin ja teurastettiin, niin kuin meidänkin liha teurastetaan. Ja sitten se myytiin halvalla. Sitten oli toinen tapa teurastaa, se oli juutalaisten tapa, jossa eläin teurastettiin niin, että kaulavaltimo katkaistiin ja se veri vuosi pois. Ja tämä oli puhdasta lihaa, jota juutalainen ainoastaan sai syödä. Ja nyt oli niin, että oli 2 lajia kristittyjä. Oli ne vahvat ja ne heikot. Ja ne vahvat tiesivät, että ei ole mitään epäjumalia olemassa. Kaikki epäjumalien uhrattu liha, itse asiassa se on vain semmoinen paperitiikeri, että joku on kirjoittanut jonkun tarinan jostakin epäjumalasta ennen muinoin. Ja eikä se ole vaarallista, eikä se ole myrkyllistä, paitsi se oli halvempaa. Ja sitten oli toiset, jotka sanovat, että ei me voida syödä sitä epäjumalille uhrattua lihaa, se on synti. Ja niin sitten oli erimielisyys tästä kysymyksestä. Ja tämä erimielisyys ei ollut ainoastaan Roomassa, vaan se erimielisyys oli myöskin esimerkiksi Korintossa. 1 Korintolaiskirje 8, Paavali puhui tästä samasta ongelmasta. Ja Paavali sanoi, että kyllä me tiedämme, että ei ole muuta jumalaa kuin yksi, että ei maailmassa ole yhtään epäjumalaa. Ja on paljon niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja, niin meillä on kuitenkin ainoastaan yksi jumala ja isä ja niin edespäin. Sitten hän sanoi, että kaikilla ei ole tätä tietoa, ne oli ne heikot, vaan tottumuksesta epäjumaliin. Muutamat vielä nytkin syövät uhrilihaa ikään kuin epäjumalille uhrattuna, ja heidän omatuntonsa, joka on heikko, tahraantuu. Ja sitten Paavali puhuu siitä, kuinka ruoka ei lähennä meitä Jumalaan, eikä ruoka vahingoita meitä. Mutta sitten sanoo, että kun me ollaan vapaita, niin toiset ihmiset ei ole vapaita. Ja miten nyt suhtautuu niihin toisiin? Ja tässä on se ongelma. Ajatellaan nyt Rooman seurakuntaa. Ja siellä Rooman seurakunnassa oli Epaineetus, joka oli Aasian ensi hedelmä Kristukselle, pakanakristitty, roomalaiskirje 16.5. Tuli sunnuntaipäivä ja herra ja rouva Epaineetus olivat olleet Jumalan palveluksessa. Ja sitten rouva Epaineetus sanoi herra Epaineetukselle, että eikö lähettäisikin ulos syömään. Ja niin, koska ne olivat pakana kristittyjä, ne menivät syömään epäjumalan temppelin vieressä olevaan ravintolaan. Ne ottivat ikkunapöydän ja ne tilasivat sieltä erinomaisen halvalla hinnalla myydyn porsaankyljyksen. Ja niin sitten söivät sitä porsaankyljystä siellä. Ja sitten siinä samassa seurakunnassa oli sitten seurakunnan vanhimmistoon kuuluvat veljet Andronikus ja Junias, jotka oli Paavalin heimolaisia, eli juutalaisia. Ja ne kulkevat sen ravintolan ohitse ja katsovat, että tuolla herra ja rouva Epaineetus istuu ikkunapöydässä, syövät epäjumalille uhrattua lihaa ja porsaankyljystä. Sianlihan syönti oli juutalaisille kauhistus. Ja niin ne loukkaantuivat ja sinne seurakuntaan tuli riita tästä kysymyksestä. Ja siellä toiset sanovat, että te, jotka syötte sitä lihaa, te olette maailmallisia. Ja te olette tämän maailman ajan periaatteiden mukaan ja te olette epäjumalille uhraamassa jotakin. Ja toiset taas sanoivat, että ei meidät on vapautettu. Ei ole olemassa mitään epäjumalia. Me sanon siellä ihan mitä vaan. Ja niin syntyi tästä asiasta riita. Ja sitten ne kummatkin kärjistivät mielipiteitään. Niin, että kun herra ja rouva Epaineetus menivät syömään sinne epäjumalan temppeliin, ne ottivat aina ikkunapöydän, että se Andronikus ja Junias, jotka kulki ohitse sitä määrättyyn aikaan päivässä, varmasti näki, että me ollaan täällä vapaita. Ja me saadaan syödä ja rällätä kyllä niin kuin me tahdotaan, että noin ahdasmieliset juutalaiskristityt, ne on kyllä väärässä. Että me tässä ollaan vapaita ja kyllä on kiva, kun noi toiset kattoo vesikielellä, mutta eipä sitä tule tänne syömään. Ja Andronikos ja Junias, ne heikot, mitä ne tekivät? Ne varta vasten kävelivät sunnuntaina määrättynä aikana sen ravintolan ohitse, että ne näkisivät, kuinka herra ja rouva Epaineetus olivat syömässä siellä, että heillä olisi lupa loukkaantua. Ja tällä tavalla sitten siinä seurakunnassa syntyi valtava riita. Ja monessa seurakunnassa syntyi valtava riita tähän aikaan. Ja nyt Paavali sanoi, että heikkouskoista hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Siis pidä pikkuasiat pikkuasiana ja pääasia pääasiana. Ja nyt kun mä sanon, että kun me ollaan luettu Paavalin roomalaiskirjettä, me ollaan nähty ne valtavat linjat, siellä Jumalan maailman suunnitelma ja Jumalan valtasuuruus ja Jumalan rakkaus Kristuksessa. Ja sitten me ruvetaan kysymään, onko tanssisyntiä ja minkälainen musiikki sopii kristitylle. Ja meillä on varmat omat mielipiteet. Ja tässä on yksi kysymys, mistä kristit riitelee. Ja minä sanon, että se on just verrattava tähän. Että me kaiken sen suuren Jumalakuvan jälkeen, joka me ollaan nähty, niin me kuvitellaan, että Jumalan musiikkikorva on semmoinen kuin minun musiikkikorvani. Että Jumala tykkää tästä minun liturgiastani. Ja se, että me tapellaan näistä kysymyksistä, osoittaa, että me ei ymmärretä, kuinka valtava Jumala meillä on. Heikkouskoista hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Mutta miten sitten suhtautua niihin heikkoihin? Niin tuossa oli kaksi ryhmää, joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö. Jolla on lupa juoda keskikaljaa, jolla on lupa polttaa tupakkaa, jolla on lupa käydä elokuvissa ja katsoa telkkaria. Älköön halveksiko sitä toista, sanoo Paavali. Vai on helppo rellestellä sillä meidän vapaudella? Ja todella kristitty ihminen on vapaa. Lue, mitä Martti Luther kirjoittaa kristityn vapaudesta siinä kirjassa, joka ilmestyi 1520, jossa hän alkaa sen näin, että kristitty ihminen on Kristuksessa vapaa ja on kaikkien asioiden Herra. Siis todellinen vapaa Herra on kristitty, jota mikään laki ja mikään määräys ei sido. Mutta lue, miten sitten Luther jatkaa. Uskossa hän on täysin vapaa ja on kaikkien asioiden Herra, mutta rakkaudessa hän on kaikkien orja. Siis toisin sanoen, kristityn vapaus on niin suuri, että kristityllä on vapaus myöskin uhrata sen vapautensa toisen tähden. Ja on väärin tulkittua vapautta. Mä istun jossakin pöydässä ja joku tulee ja sanoo, että otettaisiko kaljat. Ja mä sanon, että mä en ota sitä kaljaa, että mä en tykkää sen mausta esimerkiksi. No, onko säkin tuommoinen lakihenkinen kristitty? Kuule, ei se tästä ole kysymys. Mistä on kysymys? Se, että minulla on vapaus juoda, mutta minulla on myöskin vapaus olla juomatta, jos mä tahdon. Ja jos Kristus mua johtaa. Siis toisin sanoen, se, joka saa tehdä eniten ja tekee eniten, ei välttämättä ole vapain. Vaan se, joka elää Kristuksen tahdossa. Ja joka rakkaudessa hoivaa niitä heikkouskoisia, eikä halveksi sitä toista. Sillä vain rakastava ihminen on vapaa. Ja edelleen, sanotaan, joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö. Jos vahvan kiusaus on halveksiminen, heikon kiusaus on tuomitseminen. Ja se meidän juutalainen vanha oma minämme, se koko ajan sanoo, että mitä useamman asian leimaat synniksi, sitä hurskaampi oot. Ja tämä on se periaate. Ja se saarnamies, joka uskaltaa keksiä 5 uutta syntiä, mitä muut on vielä synniksi sanonut, kuulkaa, se saa vastakaikua meidän sydämestä. Ja kun se oikein jyristää jostakin saarnastuolista, että se on syntiä ja syntiä ja syntiä ja syntiä, ja koko maailma menee helvettiin, kuulkaa, meidän sydän yhtyy siihen, koska se on niin lainalainen. Ja se tuomitsee meidät, ja kuitenkin Kristuksessa me ollaan vapaat, ja silloin, mitä me tehdään kristittyyn, me sanotaan sille omalle sydämelle näin, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseni orjuuden ikeeseen. Sinä saat mennä rakkauden orjuuteen, mutta et lain orjuuteen. Sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Ja se periaate sitten, minkä Paavali ottaa tässä esille, on ensinnäkin se, että Kristus on suuri. Kristus on pääasia. Ja koko kristillisyydessä pääasia on se, että pääasia pysyy pääasiana. 7.8.9. sijain. Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä. Sillä jos me elämme, niin elämme Herralle. Jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sen tähden elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. Siis väkevät ja heikot kaikki. Ja sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, siinä on hänen suuruutensa, että hän olisi sekä kuolleitten että elävien Herra. Huom, Herra, suuri, valtasuuri Kristus. Ja silloin kalpenee kaikki ne meidän hyttysten siivilöimiset ja kammeleitten nielemiset ja kaikki muut sen suuren Kristuksen rinnalla. Ja me osataan hyväksyä, rakastaa toinen toisemme. Ja sitten edelleen jae 12, seuraava periaate. Niin on me siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili sitä toisesta. Eipäs, vaan itsestämme. Siis toisin sanoen, tässä Paavali sanoo sekä väkeville että heikoille, että on hyvä asia tunnustaa synnit, mutta älä tunnusta toisten syntejä. Vaan tunnusta ne omat syntis. Meidän on tehtävä Jumalalle tili itsestämme. Ja sitten seuraava periaate, jae 14, huipentaa sen vapauden. Kuunnelkaa, mitä tämä on. Tämä on siis jokainen tavu on totta, sillä minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään, vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää. Siis mikään ei ole epäpyhää itsessään. Sama periaate on Tiituksen kirjeessä, Tiitus 1.15, että kaikki on puhdasta puhtaille. Mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan koko heidän mielensä ja omatuntonsa on saastainen. Siis toisin sanoen, sinä voit elää pyhää elämää Kristuksessa ja olla täysin vapaa. Ja sitten mutta, jae 15, siinä tulee rakkaus mukaan. Jos veljesi tulee murheelliseksi, ruokasi tähden, leffasi tähden, partasi tähden, viinisi, oluesi tähden, sun vaatetuksesi tähden ja meikkisi tähden, niin sinä et enää vailla rakkauden mukaan. Älä saata ruoallasi turmioon sitä, jonka edestä Kristus on kuollut. Miksi ei? Siksi, että ne on pikkuasioita. Se on nyt saman tekevää, että onko mulla 3 hiusta toiselle puolelle jakauksessa vai 2 toiselle vai päinvastoin. Ne ei ole ratkaisevia kysymyksiä, vai mikä on ratkaiseva? Sillä Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista ja permanenttaamista ja meikkaamista ja leffassa käymistä ja telkkarin kattomista ja tupakan polttamista ja pasifismia, vaan vanhurskautta ja iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Siis Kristus valtaistuimella. Ja aina Paavali tuo uudestaan ja uudestaan ja uudestaan tähän. Siis toisin sanoen, älä takerru pikkuasioihin, vaan näe Kristus. Kaikessa, kaiken läpi Kristus. Kun Kristus hallitsee käyttäytymistä ja sinä rakastat, niin rakkaus on lain täyttämis, rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa. Roomalaiskirja 13.10. Ja näin Paavali ottaa tämän periaatteen, elä uskosta. Roomalaiskirja 14, kaikki mikä ei ole uskosta on synti. Ja elä rakkaudessa, sillä rakkaus on lain täyttämis, eikä tee lähimmäiselleen mitään pahaa. Ja missä Kristus on sun elämänsä keskuksena, elämänsä käytännössä, siinä on sekä rakkaus että usko. Ja näin sä elät Jumalan tahdon mukaan. Ja tällä tavalla sä et loukkaa toista ihmistä, vaan rakastat heitä Kristukselle. Ja tämä on se sanoma, jonka Paavali tahtoo tässä sanoa sulle. Ja sä voit ihan rohkeasti omistaa sen. Siis toisin sanoen Paavali sanoo, että Jumala on suuri. Joskus kun mä oon käynyt ihmisille puhumassa Jumalasta, niin mä saan heti kärkeä semmoisen vastauksen, että mä en usko Jumalaan. En mä usko Jumalaa, älä tule puhumaan mulle mitään. Ja mä oon oppinut tämän yhden kysymyksen vastaan, aina vastakysymykseksi tähän. Ja mä sanon, että kuule, kerro mulle, millainen se Jumala on, johon sä et usko. Ja kun ne ihmiset kertoo, niin se Jumala, jota ne ei usko, on Jumala, joka on sadisti, joka nauttii siitä, kun se halstraa ihmisiä iankaikkisissa liekeissä, ja joka kieltää kaiken hauskan, joka kulkee ympäri, kun kiljuva jalopeura etsien, kenen ilon saisi pilata, ja joka sanoo, että älä tee näin, älä tee näin, älä tee näin, älä tee näin. Ja siinä on kaikki, mitä Jumalasta on. Ja kuule, mä oon aikani kuhunut, sanoin, kuule, tässä asiassa me ollaan veljiä, en minäkään tuommoisen Jumalan usko. Mutta se Jumala, josta täällä Raamatussa kerrotaan, kuule, se Jumala on toisella, niin se on se Jumala, joka rakasti niin paljon, että antoi ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen. Ja se on se Jumala, joka ei kerää elämän palapeliä, niin että se katsoo pikkuasioita ja nyppiä, näppiä, kieltää ja käskee. Vaan se on Jumala, joka pistää koko elämän valtaviin puitteisiin, jossa voi elää. Jos on tilaa hengittää, jos on tilaa luoda, jos on tilaa iloita ja jos on tilaa oikein ylitse pursua Kristuksen rakkautta koko maailmaa. Se sana Jeesus oikeastaan, Yeshua hebrean kielellä, tulee verbistä vapauttaa, mutta se kantasana oikeastaan on johdattaa avaraan paikkaan. Ja musta se on valtavan hieno ajatus Kristuksesta, että meidät johdatetaan avaraan paikkaan, jossa on todella tilaa elää. Että ei ole semmoinen tukehtumisvaara koko aika, että kaikki ne lait ja asetukset ja käskyt ja kielot, ne kuristaa niin, että ei ole tilaa elää. Kun Kristuksessa ihminen löytää elämän koko täyteyden ja rikkauden. Ja sitten tämän jälkeen otan Kristus esimerkiksi. Kuinka minä vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavuuksia, kuinka Kristus teki näin. Ja Kristus ei elänyt itsellensä mieliksi. Ja tässä kun Paavali nyt puhuu, Paavalin kärki on niitä vahvoja kohtaan. Rakkauden tähden, luovu niistä oikeuksistasi, milloin heikot tarvitsee. Mutta Paavalin kärki on myös niitä heikkoja kohtaan. Sillä tiedättekö te, kuulkaa ihmiset, että Jumalan seurakunnassa me ollaan aina saarnattu niille vahvoille, että luovu niistä kaikista oikeuksistasi. Ja sitten me ollaan annettu niiden heikkojen ihmisten, niillä hengellisillä lakipykälä neurooseillaan hallita Kristuksen seurakuntaa sen takia, että meidän vahvojen täytyy luopua kaikista oikeuksistaan. Ja nyt Paavali sanoo, kyllä niille heikoille kuulkaa aika lailla kanssa, että älkään tuomitko. Ja se tarkoittaa sitä, että kun sinä näet, että Jumala on kirkastanut sun ystävällesi sen, että se voi juoda keskikaljaa ja se voi ehkä tehdä jotakin, mitä sinä et voi, niin sinun tehtäväsi ei ole mennä tuomitsemaan. Ja kuule, Jumalalla on suunnitelma myöskin niitä heikkoja ihmisiä varten, että ne kasvaa. Ja mä haluan sanoa tämän asian sulle. Ja toisin sanoen, Paavali sanomalla vahvoille, että rakasta, ei tarkoittanut sanoa heikoille, että sä saat sitten olla yhtä tuomitseva kuin ennen. Vaan se tuomitseva ihminen ja heikko ja kireä, oikein semmoinen pinkopyhä korkea jännitys, sellainen piukee kristitty, jonka elämässä ei ole hymyn häivettäkään, sen tulee kasvaa rakastamaan toista ihmistä kanssa. Siis ne heikot ei saa olla vahvojen vapauden orjia, mutta ne vahvat ei myöskään, niiden ei tarvitse olla heikkojen kireyden orjia. Siis toisin sanoen ratkaisu ei ole tässä eikä tässä, vaan rakkaudessa ja kummankin rakkaudessa. Ja sen rakkauden luo ainoastaan Kristus, joka ei elänyt itselleen mieliksi. Ja sitä varten se huipentuma, 7. jae, hoivatkaa sen tähden toinen toistanne. Hoivatkaa, siis hyväksykää, ottakaa vastaan toinen toisenne. No niin, Paavali jatkaa 15. lukua eteenpäin. Ja tämän jälkeen hän puhuu sitten, miten se rakkaus ilmenee Jumalan valtakunnan työssä, käytännössä. Ja hän puhuu sitä, kun Kristus on pakanain toivo. Kristus kuuluu pakanoille. Ja sitten hän esittää erilaisia tapoja, millä voidaan palvella. Ja siinä on 15. luku, jakeet 14-24. Ensinnäkin evankelioiminen. Se on yksi tapa palvella. Ja nyt mä haluaisin sanoa, että Paavalin evankelioiminen ei koskaan lähtenyt laista, vaan armosta. Kuinka mulla oikein riemullinen löytö tänä aamuna, kun väsyneenä ja vähän silmät kourassa tätä 15. lukua luin. Ja tajusin, mitä tässä sanotaan, 15 ja 16 jae. Että sen armon kautta, jonka Jumala on minulle antanut, sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa, papillisesti toimittaakseni evankeliumin palvelusta, niin että pakanan kansassa tulisi otollinen ja pyhässä hengessä pyhitetty uhri. Ja yhtäkkiä mä näin tästä, että Paavali sanoi, että hänestä on armon kautta, huomatkaa, armon kautta tullut evankelista. Kristuksen orja palveli, siis sanatarkasti orja pakanain keskuudessa. Aina oikea evankelioiminen lähtee armosta. Ja se on armoa, että minä saan olla Jumalan työtoveri. Ja se on toisin sanoen, armo teki Paavalista evankelistan. Kuule, siellä missä ihminen Jumalan armon tajuaa, niin siellä se tajuaa, että se armo on niin suuri, ettei se yhteen sydämeen mahdu. Sitä on pakko jakaa. Ja me ollaan semmoisia putkia, semmoisia rännejä Jumalan ja maailman välillä, että jos se ränni on tukossa alapäästä, ja me kerätään Jumalan armoa sen meidän ränni täyteen, niin sitten se on tuosta täynnä, eikä siihen enää mitään mahdu. Se pitää tämä tukko pois, että sitä pääsee virtaamaan läpi. Muuten siinä ei mahdu uutta. Ja ainoa keino sulle päästä kokemaan lisää Jumalan hyvyyttä ja uusia siunauksia on se, että sä jaat ne vanhat siunaukset pois. Ja niin sinä menet, ja sinusta tulee pakanain keskuudessa siellä, missä elät, Jumalan rakkauden välikappale. Ja mitä enemmän sinä annat pois, sitä enemmän sinä saat. Ja sinä, se, että mä oon armosta, armon kautta Kristuksen Jeesuksen palvelija, mitä se merkitsee? Se merkitsee, että mä oon täysin ilman omaa ansiotani. Ja tämä merkitsee sitä, että kun sä oot Jumalan työtoveri ja sä haluat pursuta Kristuksen armoa toisille ihmisille, niin sinä saat pursuta sitä semmoisena kuin olet. Sinun ei tarvitse tulla joksikin, vaan ainoastaan omistaa Kristus itsessäsi. Ja mä oon tavallaan niin monta nuorta, jotka sanoo, että jos mä olisin semmoinen kuin Billy Graham ja jos mä olisin semmoinen kuin Tapio Aaltonen ja semmoinen kuin veli-Pekka Toiviainen, jos mä olisin sellainen kuin ehkä Kalevi Lehtinen, niin sitten mä julistaisin. Mutta kun mä olen vain tällainen, niin oikeastaan nolla. Eihän minusta ole. Nyt mä esitän sulle kysymyksen. Jos sä olisit yhtä pätevä, se olisi samat pätevyysvaatimukset kuin apostoleilla, niin julistaisitko sä Kristuksen rakkautta? No mitkä se on ne pätevyysvaatimukset? Ootko sä koskaan kieltänyt Jeesuksen? Jos olet, sä täytät saman pätevyysvaatimuksen kuin Pietari. Oletko sä koskaan haukkunut kristittyjä ja taistellut niitä vastaan? Jos olet, sä täytät saman pätevyysvaatimuksen kuin apostoli Paavali. Oletko sä koskaan riidellyt toisten uskovaisten kanssa, oikein et ole kiivastunut? Jos olet, täytät saman pätevyysvaatimuksen kuin Barnabas, joka kiivastui Paavalin kanssa ja riiteli. Oletko sä koskaan jänistänyt, kun sun pitäisi lähteä kertomaan Jeesuksesta, niin on mennyt jänishousuihin ja oot sitten kesken kaiken palannut pois ja sua on hävettänyt jälkeenpäin ja ei ole tullut yhtään mitään. Oletko sä koskaan pelännyt näin paljon, et ole uskaltanut puhua Kristuksesta? Jos olet, niin sä oot täyttänyt saman pätevyysvaatimuksen kuin Markus, joka oli Paavalin ja Barnabaan mukana ja lähti kesken kaiken pois. Ei kestänyt sitä leikkiä. Oletko sä koskaan vihannut? Jos olet, teet saman pätevyysvaatimuksen kuin Jaakob ja Johannes, jotka sanoivat, että tulkoon tuli taivaasta ja hävittäköön heidät, kun eivät saaneet yösiä jossakin kaupungissa. Onko sulla ollut koskaan väärät vaikuttimet, itsekkäät vaikuttimet, kun sä oot kertonut Kristuksesta jollekin ihmiselle ja halunnut tulla mukaan Jumalan valtakunnan työhön? Pätemisen tarve esimerkiksi. Jos sulla on, täytät samat pätevyysvaatimukset kuin jälleen Jaakob ja Johannes, joka sanoo, että saammeko istua oikealla ja vasemmalla puolellasi kirkkaudessa. Semmoista porukkaa se oli, joka evankelioi. Onko se koskaan epäillyt, että onko tämä ollenkaan totta? Jos olet, täytät samat pätevyysvaatimukset kuin apostoli Tuomas, jonka oli mahdotonta uskoa. Ja Kristus toi ratkaisun. Tällaisia ne pätevyysvaatimukset on. Ja mikä oli se syy, että nämä tämmöiset kaverit vei evankeliumin maailmaan? Kristus teissä kirkkauden toivo. Niistä tuli vain kuoria, jossa pyhän hengen tuli palo. Saviastioita, joihin Jumala pani sen aarteen. Ja niiden oli pakko olla niin viheliäisiä, jotta ei se saviastia ja se aarhe menisi sekaisin. Vaan näkyisi, että se suunnattoman suuri voima on Jumalasta, eikä näyttäisi tulevan meistä. Ja näin armon kautta ne oli yksin armosta Kristuksen Jeesuksen palvelijoita. Paavalit ja muut, kaikki ne kiivainen luonteineen ja äkkiväärin ne otteineen ja epädiplomaattisine asenteineen ja syntisine luonteineen. Ne kulki sen kuoleman ruumiin kanssa, mutta pyhä henki käytti. tästä on kysymys. Ja tähän Kristus meitä kutsuu. No miten ne toimivat? Ne toimivat niin, että heillä oli suunnitelma, Roomalaiskirje 15, kertoo siitä Paavalin suunnitelmasta. Kuinka Paavali ei toiminut ilmaan hosuen, vaan hänellä oli aivan selvä tavoite, miten hän toimi. Hän teki matkaohjelmansa etukäteen. Kun hän kirjoitti Roomalaiskirje 15, hän kertoi, että nyt minä matkustan Jerusalemiin viemään pyhille avustusta, jae 25. Sen jälkeen minun tarkoitukseni tulla Roomaan ja sitten teidän kauttanne Espanjaan. Selvä matkasuunnitelma. Suunnitelmallinen toiminta on osa evankelioimista. Minä en taistele ilmaan hosuen, sanoi Paavali. Ja noin vuonna 57, siis 9 tai 10 vuoden työn jälkeen, Paavali kirjoitti teoksen nimeltä Roomalaiskirje. Ja siinä hän kertoo, mitä Jumala hänen kauttansa siis vajassa 10 vuodessa oli tehnyt. Siis semmoisena ajanjaksona, jolloin Paavali oli ollut evankelioimistyössä lyhyemmän ajan kuin mitä minä olen ollut nyt. Ja mitä Paavali kirjoitti? Roomalaiskirje 15, 18-20. Sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus saattaakseen pakanat kuuliaisiksi on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, pyhän hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen. Ja sillä tavoin, että olen pitänyt kunnianani olla julistamatta evankeliumia siellä, missä Kristuksen nimi jo on mainittu, etten rakentaisi toisen laskemalle perustukselle. Toisin sanoen, Jerusalemista ja sen ympäristöstä Illyrikoniin saakka. Se oli valtavan suuri alue, ja täällä on Illyrikon, nykyisessä Jugoslaviassa. Dalmatiat ja Illyrikon on sama asia Raamatussa. Ja nyt Paavali sanoi, että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen. Siis loppuun suorittanut, se on kokonaisilmaisu. Niin että kaikki ne 15-20 miljoonaa ihmistä, jotka täällä asuivat, olivat kuulleet näiden vajaan 10 vuoden aikana sanoman Herrasta. Ja se tapahtui vain siten, että jokaisesta, joka sanoman kuuli ja otti vastaan, koulutettiin sanoman eteenpäin viejä. Ja se armo Kristuksen rakkaus pani ne liikkeelle. Jos me ajattelemme maailman evankelioimista tässä ja nyt, niin tämä on se tapa, jolla maailma evankelioidaan tällä vuosikymmenellä, vain tämä tapa. Mulla on vielä yksi ajatus Roomalaiskirjeestä. Ja se on oikeastaan se, millä Roomalaiskirje alkoi ja se, millä Roomalaiskirje päättyi. Ja sen mä haluaisin vielä soveltaa. Roomalaiskirje 1.5. Me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa. Sitä alettiin. Ja sitten Paavali lopettaa. Roomalaiskirje 16.26. Puhuu Jumalan suunnitelmasta, joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskyssä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi. Nämä ovat ainoat kerrat, kun koko Uudessa testamentissa esiintyy käsite uskon kuuliaisuus. Ja minusta on hienoa, että Paavali sitoo nämä kaksi yhteen. Usko ja kuuliaisuus. Roomalaiskirje on uskon kirje. Ja kuitenkin roomalaiskirje puhuu kuuliaisuudesta enemmän kuin mikään muu kirja koko Uudessa testamentissa. Ja se on uskon ja rakkauden kuuliaisuutta. Kun minä uskosta vanhurskautettu, minä rakastan sitä, joka minua on rakastanut. Ja niin minä tahdon olla kuuliainen. Ja se merkitsee sitä, että Jumala antaa tänä päivänä sinulle ja minulle roomalaiskirjeen kautta haasteen kuuliaisuuteen. Kutsun kuuliaisuuteen, hänen tahtonsa täyttämiseen. Ja mä todella haluaisin sanoa sulle, joka olet kuunnellut roomalaiskirjeen luentoja, että roomalaiskirje on kutsu uskon kuuliaisuuteen. Sen Jeesuksen Kristuksen seuraamiseen, joka on rakastanut sinua niin paljon, että antoi itsensä sinun tähtesi. Sen valtasuuren Jumalan seuraamiseen ja tottelemiseen, joka antoi ainoan poikansa, joka teki suunnitelman sun elämääs varten. Viime aikoina tämä on merkinnyt meille itselle sitä, että me ollaan haluttu olla valmiita mun vaimoni ja mun lasteni kanssa seuraamaan Kristuksen kutsua pois Suomesta vieraille maille. Ja meidän aikomuksena ensi kesänä muuttaa Saksaan, koska Jumala on avannut siellä meille uuden työkentän. Monet ovat kysyneet multa, että miksi? Eikö tää Suomessa töitä riittäisi? Ja se taistelu, joka me tämän asian kanssa käytiin, oli hyvin kipeä taistelu. Me oltiin vihdoinkin päätetty, että me elämässä vakiinnutaan. Me oltiin rakennettu omakotitaloja ja otettu kauheita lainoja ja saatu taloa pystyyn. Ja tässä oli just viime syyskuussa lopputarkastus vasta. Ja se merkitsi paljon. Me oltiin sanottu, että se on Herra sun talos. Ja me tahdotaan antaa tämä sulle. Me tiedetään, että me ei pysty sitä pitämään eikä maksaa niitä velkoja omin voimin, mutta me ei huolehdita siitä, vaan joka päivä, joka me siinä eletään, me sanotaan kiitos. Jos sinä sanot, että lähtekää vetämään siitä talosta, niin me sanotaan halleluja ja lähdetään. Ja näin me oltiin päätetty. Ja kuulkaa, sitten kävi niin, että salaa sydän siihen kiinty. Että oli oma piha, mihinkä saattoi puskia istuttaa. Ja oli sellainen kumma ajatus, että meidän lapsillakin on oma tontti jalkojen alla. Ja tuntui mielekkäältä, että siinä olisi loppuikänsä, kun kerrankin olisi paikka, missä voisi olla tai voisi rakastaa. Sitten tuli kutsu ulkomaille. Minä ajattelin, ei. Ja sitten mun isäni oli sairaalassa. Ja mä ajattelin, että en mä voi tehdä päätöstä niin kauan kuin isä elää. On mahdotonta. Ja täytyy hoitaa omat läheisensä ensin. Ja sitten meillä oli Suomessa ollut evankeliumiskongressi ja jostakin käsittämättömästä armosta meikäläinen oli pantu sinne päätösesitelmän pitäjäksi. Ja sen jälkeen tuli kutsu, että tuu meidän seurakuntaa kouluttamaan ja tule meille kouluttamaan. Tässä olisi tämmöinen ovi auki ja tuossa olisi tuommoinen virka tarjolla. Että eikö sä tulisi? Ovi oli auki, niiden 10 seuraavaa vuotta olisi voinut pelkästään täyttää niitä kutsuja. Ja oli fantastiset työmahdollisuudet. Siinä olisi ollut sarka, jota olisi voinut jatkaa loogisesti eteenpäin. Ja siinä sitten syyskuussa me Einen kanssa käytiin sellainen rukoustaistelu ja tultiin siihen tulokseen, että me ei kyllä lähetä mihinkään. Ja sitten sanottiin Jumalalle, että nyt on niin, että on kutsu ulkomaille. On valtavat kentät. Siellä on niin 36 000 Ranskan kylää ja kaupunkia, jossa ei ole mitään evankeliumin julistusta. Siellä on Etelä-Eurooppa, jossa ihmiset ei tiedä Kristuksesta monet mitään. Siellä on ne 400 miljoonaa eurooppalaista, jotka ei koskaan Raamatun kansien välin ole nähnyt. Mutta me sanottiin, ei Herra, meidän työ on täällä. Mutta sitten me sanottiin Jumalalle, että jos sä tahdot, niin sä saat muuttaa meidän mielen. Että jos me sinne mennään, niin sun pitää se meidän mieli muuttaa, muuten ei tule mitään. Ja hän sen teki. Ja mä muistan sen päivän, kuinka mä istuin Luukkaan 9. luvun ääressä ja mietin, mitä on uskon kuuliaisuus. Ja siellä mä ajattelin sitä omaa kotitaloa, että kyllä se on kiva, kun on oma kammari, missä lukee. Ja mitä sanoi Herra? Jeesuksen luokse tuli mies, joka sanoi hurskaasti, minä seuraan sinua, minne ikinä menet. Ja Jeesus vastasi, ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaa. Minä ajattelin, että Jeesuksella ei ollut paikkaa, mihin päänsä kallistaa. Ja minä sanoin, että minulla on tämmöinen oma koti, johon miestä mä en lähde mihinkään. Ja siinä oli aika lailla vaikea. Minä ajattelin Paavalia, joka kodittomana harhaili, käveli niitä teräviä, jyrkkiä vuoristorinteitä jalat verillä, malarian kourissa vähässä Aasiassa Kristuksen tähden. Ja minä istun omassa talossani. Sitten mä jatkoin lukemista. Mä ajattelin, että isä on sairaalassa. Jeesuksen luokse tuli mies. Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni. Mitä Jeesus sanoi? Anna kuolleiden haudata kuolleensa, mutta mene sinä ja julista Jumalan valtakuntaa. Kuulkaa, se sattuu. Mutta mä ymmärsin sen, että mä en voi vetäytyä sen sairaan isän taakse. Vaan mun on jätettävä hänet sen saman Jumalan käsiin, joka huolehtii minusta. Siellä on rakkaudettomuutta, vaan sitä, että minä voin käyttää sitä verukkeena. Ja niin tuli kolmas kohta. Mä, että Herra, mulla on työtä täällä. On mahdollisuutta, on sarkeuta, mä olen ruvennut kyntämään ja on järkevää sitä jatkaa. Ja siinä sitten yksi mies tuli Jeesuksen luokse. Jeesus sanoi hänelle, ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaan. Toisin sanoen, on uusi sarka, johon sinä lähet. On pienempää työtä ehkä ja on vaikeampaa, mutta sitä se on uskon kuuliaisuus. Ja niin sitten me oltiin pantta lokakuun loppuun mennessä sen asian pitää olla ratkaistu. Ja oli merkillinen juttu, muutama päivä ennen kuun loppua me keskusteltiin Einen kanssa ja me rukoiltiin. Yhtäkkiä me huomattiin, että me haluttiin lähteä. Älä ikinä tuossa sanoa mulle, että se on uhraus. Sitä se ei ole. jos on antanut kaikkensa Kristukselle, ei ole mitään uhrattavaa. Ja Kristus irrottaa ja vapauttaa. Kuulkaa, kaikkensa antanut ihminen on vapaa ihminen. Ei ole mitään menetettävää koskaan. Ja silloin elämä on seikkailu, kun on irti. Ja mä todella tajusin, kuinka se on, kun sitten tuli vähän aikaa sen jälkeen, yksi ihminen tuli mun luokse ja sanoi, että kuule, tuossa olisi tuommoinen työmahdollisuus Suomessa ja tuossa olisi tehtävä, jota sä voisit ehkä tehdä. Ja yhtäkkiä mä tajusin, että mun sydämessä on valtavaa pelko, että eikö herra päästäkään mua lähtemään, mä tahdon. Näin voimakkaasti jumalaisen tahdon muutti ja mä sanoin, että uskon kuuliaisuuden tie, joka tuntuu lainomaiselta ja vaikealta, on kristitylle ihmiselle onnellisin tie. Siinä saa kokea kaikkensa antamisen, ehdottoman antautumisen iloa. Ja silloin ei ole kiinni missään maallisessa, kun on Jeesus Kristus, sitä kannattaa seurata. Ja näin Paavali koki. Ja sitä varten Paavalilla oli se valloittajan, pioneerin mieli, että uusille alueille, sinne Espanjaan ja Roomaan ja minne tahansa, kunhan sanoma Kristuksesta kuuluu kaikille. Ja tähän Jeesus Kristus kutsuu sinua uskon kuuliaisuuteen, omaan Jerusalemiin, oman Illyrikonis, yhden hän kutsuu yhteen paikkaan, yhden perhepiiriin, yhden työpaikalle, yhden seurakuntaan, yhden lähetyskentälle, yhden evankelioimistyöhön, kenet mihinkäkin. Mutta se, mitä hän odottaa, on nämä kaksi sanaa, uskon kuuliaisuus. Ja silloin, kun ihminen sanoo Kristuksen kutsuun uskon kuuliaisuudessa, kyllä. Silloin hän on ymmärtänyt roomalaiskirjeen sanan. Jos hän riemuiten seuraa Kristuksen tahtoa. Ja silloin meistä tulee sen Paavalin seuraajia, joka omalla elämällään kirjoitti niillä verisillä jaloillaan vähän Aasian vuoristossa ja vertavuotavalla sydämellään apostolien tekojen loppuluvut. Ja me omalla elämällämme saadaan olla kirjoittamassa apostolien tekojen 29. lukua, sitä jatko-osaa, jossa me sanomme Herralle, että siinä samassa uskon kuuliaisuudessa me seuraamme sinua. Jeesus, me tahdomme olla nyt tällä hetkellä sinun pyhien kasvojesi edessä, vihkiytymässä sinun palvelukseesi. Me emme tiedä, mihinkä sinä meitä johdat. Sinulla on yksi suunnitelma yhtä varten ja toiselle toista varten. Mutta me kaikki, jotka olemme edessäsi seisomassa, sanomme, Herra, me lähdemme juuri sinne, minne ikinä sinä viet. Meidän elämämme ei enää ole meidän, vaan me sanomme niin kuin Paavali, elimmepä tai kuolimme, me olemme Herran omat. Ja siksi, Herra, me julistamme oman elämämme sinulle käytettäväksi. Ja me rukoilemme, että sinä veisit meidät siihen seikkailuun, jossa me olemme irti kaikesta maallisesta ja uskon kuuliaisuudessa kiinni yksin sinussa. Kiitos siitä, Herra, että sinä otat meidät käsiksesi, joilla palvelet, jaloiksesi, joilla kuljetat evankeliumia, suuksesi, joilla julistat, korviksesi, joilla kuulet ihmisten hädän, sydämeksesi, joilla rakastat. Herra, tässä me olemme. Tee mitä tahdot, kunhan et käsistäsi heitä. Ja kiitos, että et heitä. Sillä jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Aamen.